Karibu kwenye somo la leo mtandaoni, na tunamalizia sehemu ya sita kati ya mfululizo wa sehemu sita. Somo ni kumpokea Roho Mtakatifu kwa njia ya Biblia, na mada ni njia ya Biblia ya kumpokea Roho Mtakatifu. Habari, jina langu ni Gary Stevens. Katika mada hii, nataka kukuongoza kupitia hatua mbalimbali zitakazokuja unapomsaidia mtu kumpokea Roho Mtakatifu. Kumpokea Roho Mtakatifu ni suala la imani kabisa. Kwa mtu anayetaka kumpokea Roho Mtakatifu, tumia miongozo ifuatayo. Hatua ya kwanza, msaidie mtu huyo kuona kwamba Mungu tayari alimpa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Matendo sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa nne ni kuja kwa Roho Mtakatifu. Na inasomeka kutoka mstari wa kwanza, siku ya Pentekoste ilipotimia, walikuwa wote katika umoja. Mahali pamoja palikuwa na sauti kutoka mbinguni kama upepo wa nguvu ukienda kasi na kuijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kisha zikawatokea ndimi zilizogawanyika kama moto na kuwaka kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho wa Mungu alivyowajalia kutamka. Roho Mtakatifu amekuwako ulimwenguni tangu wakati huo. Ni juu yao kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu, na ni kipawa. Mtu huyo hatakiwi kumwomba Mungu amjaze na Roho Mtakatifu, na kuomba ni kutoamini. Mariamu mama yake Yesu pia alikuwa katika chumba cha juu katika Matendo sura ya kwanza, mstari wa 12 na 14. Na Mariamu alipokea ujazo wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Hatua ya pili inamuongoza mtu kuona kwamba kila aliyeokoka yuko tayari kumpokea Roho Mtakatifu. Tunaona katika Matendo sura ya pili mstari wa 38. Ndipo Petro akawaambia, tubuni, mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Bwana Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kuwa salama kwanza, na kisha kupokea Roho Mtakatifu. Wasaidie kuona wazi kabisa kwamba wanahitaji kuzaliwa mara ya pili kwanza au kuokolewa, na kisha wako katika nafasi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Katika hatua ya tatu, ni ya kimaandiko kumwambia mtu huyo kutarajia kupokea Roho Mtakatifu anapowapa nuru. Katika Matendo sura ya 19, mstari wa 6, na Paulo alipokuwa na taa juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, na walisema kwa lugha na kutabiri. Hatua ya nne, namba 4, nini cha kutarajia? Hii inaweza kumsaidia mtu huyo kumpokea Roho Mtakatifu na haitakuwa mshtuko kwao. Roho Mtakatifu anapoanza kunena kupitia kwao, akamweleza mtu huyo kwamba Roho Mtakatifu anahitaji kutumia nyuzi za sauti na ndimi zao, lakini atampa maneno ya kusema. Roho Mtakatifu anatoa matamshi au maneno, lakini mwanadamu anafanya hivyo. Kusema sehemu ya kimwili ya kunena katika Matendo sura ya pili mstari wa 4 inasema, na wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowapa kutamka au mwelekeo wa maneno. Katika Matendo sura ya 10 mstari wa 46, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumtukuza Mungu. Wa kwanza wa Korinto sura ya 14 mstari ad, Paulo akizungumza, nadhani Mungu wangu, mimi nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa pili, ambapo yeye anenaye kwa lugha hasemi na wanadamu bali na Mungu, kwa maana hakuna aelewaye. Hata hivyo, katika roho anazungumza siri. Watu wanaweza kuogopa kuingia katika mwili, hakuna njia nyingine ya kupokea ila katika mwili. Namaanisha nini kwa hili? Ninamaanisha tu kwamba unapaswa kutumia mwili wako, nyuzi zako za sauti na mdomo wako na ulimi wako kunena maneno. Hilo ndilo ninalomaanisha kwamba bado unapaswa kwenda katika mwili. Katika Yoeli sura ya pili, mstari wa 28, Roho wa Mungu akamwaga, mstari wa 28. Na itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenu watakutolea unabii, watu wote watakuwa na ndoto na vijana wenu wataona maono. Hapa tunasema wazi kabisa. Mungu humimina roho yake juu ya mwili. Kwa hiyo itabidi utumie kinywa chako na ulimi wako na nyuzi zako za sauti kubatizwa kwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Hatua ya tano, mzee mtu kutupa mbali mawazo yoyote ya mafundisho ya uongo, kwamba wangeweza kupokea kitu cha uongo mbali na Roho Mtakatifu. Mara nyingi tunasikia, sitaki Roho Mtakatifu kwa sababu ninaweza kupokea shetani au roho mbaya ya mtu mwingine. Unapomwomba Mungu ubatizwe kwa Roho Mtakatifu, atakupa roho wake na utanena kwa lugha kulingana na Roho Mtakatifu. Hutapata ndimi za shetani mwingine au roho mbaya. Unapata lugha kupitia Roho Mtakatifu. Hebu sasa tuende kwenye Luka sura ya 11 mstari wa 3, tukisoma kutoka kisiwa hiki, kama tunasoma kutoka yeye ni mwanafunzi, au akimwomba samaki kwa sababu anampa nyoka badala ya samaki, watakachoomba yai watampa nge? Ikiwa basi ninyi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, si zaidi sana Baba yenu wa mbinguni atawapa Roho Mtakatifu hao wanaomba? Maandiko haya yanaeleweka sana. Unapoomba Roho Mtakatifu, utapokea Roho Mtakatifu, hutapokea kitu kingine chochote. Hatua ya sita, mtie moyo mtu huyo kufungua mdomo wake kwa upana. Hili ni tendo la imani. Vuta pumzi na mwambie Mungu, ninampokea Roho Mtakatifu sasa hivi kwa imani. Kusisitiza kabisa kwamba mtu huyo asiongee neno moja katika lugha yake ya asili au lugha yake mama. Mhimize mtu huyo kupumzika na kuhisi amelala na kuinua sauti yake kwa ujasiri na kutoa sauti hizo zisizo za kawaida ambazo wanataka kutoka kwa kinywa chake, kufanya kazi kwa ulimi wao na midomo. Mwambie mtu huyo kwamba Roho Mtakatifu atampa maneno na kwamba ulimi wao utataka kujaribu na kusema jambo fulani. Lakini kile wanachojaribu na kusema ni tofauti na lugha yao ya asili na inaweza kuhisi kuwa ya ajabu kidogo. Roho Mtakatifu hutoa matamshi ni maneno na mtu lazima azungumze kwa uwezo wake wa asili, kinywa chake, ulimi wake wa sauti. Sehemu isiyo ya kawaida ni kile ambacho kimesemwa sio kuzungumza. Unapomwona Roho Mtakatifu akifanya kazi kwenye midomo ya ndimi za mtu huyo, mwambie anene sauti anazojaribu kusema. Haijalishi wanasikikaje. Haya ni maneno yasiyo ya kawaida yanayotoka kwa mtu wa roho kupitia sauti yao ya asili. Mwambie mtu huyo aendelee kusema akimsifu Mungu kwa maneno hayo ya kimbinguni hadi lugha ya bure iliyo wazi ije kupitia matamshi ambayo wamepokea. Hatua ya saba, waambie watu wasimsogelee mtu ambaye unajaribu kuwafanya apokee Roho Mtakatifu au ujazo wa Roho Mtakatifu. Mara nyingi kama katika duara la Kikristo, utakuwa na mtu akimwombea mtu ampokee Roho Mtakatifu na Wakristo wengine wengi wataunda duara kuwazunguka hao watu wawili na kuwaombea na kuwaombea kwa sauti, na hii inaweza kuwachanganya sana watu wanaojaribu kumpokea Mtakatifu Roho, na itakuwa vigumu sana kwa mtu anayemhudumia mtu huyo. Kwa hiyo ningesema msiwasogelee watu wanaoombewa na Roho Mtakatifu na kumpokea Roho Mtakatifu. Hebu sasa nikupe uzoefu wangu binafsi nilipozaliwa mara ya pili. Miaka mingi iliyopita, nilipokea ujazo huo wa Roho Mtakatifu, na nilipopokea kwa mara ya kwanza, lugha yangu ya kiroho haikuwa ikitiririka, ilinibidi kujifunza kutiririka. Kwa maneno mengine, kufanya mazoezi. Ilianza kama lugha ya watoto, lakini ninapoendelea kufanya mazoezi, ilienda hivi: lakini petan amanda duba duba chiara vonda basa. Ninachokuambia ni baadhi ya watu kupata kunena kwa lugha kama lugha fasaha mara moja. Watu wengi pia hupata kunena kwa lugha, ambapo inawalazimu kujifunza kunena kwa lugha kama vile nilivyofanya kama lugha ya mtoto. Na hatimaye hukua na kuingia katika lugha ya kiroho inayotiririka. Jambo lingine ninalotaka kukuambia pia, ni pale unapoanza kunena kwa lugha kwa mara ya kwanza ni tukio la ajabu sana. Lakini baada ya kitambo kidogo shetani atakuja kwako na kusema unachozungumza hakitoki kwa Mungu, kimetoka kwa shetani. Shetani anajaribu kukuibia hizo ndimi au, kwa maneno mengine, alijaribu kukuzuia kunena kwa lugha kwa sababu shetani anajua jinsi kunena kwa lugha kulivyo na nguvu kwa mwamini. Nilikuwa na uzoefu huo. Miaka mingi iliyopita, nilinena kwa lugha kisha nikaanza kuwa na mawazo haya kuja akilini mwangu kwamba loo, sisemi kwa lugha ya Mungu. Ninazungumza lugha ya shetani, mojawapo ya ulimi wake, kwa hiyo niliacha kunena lugha kwa miaka miwili. Nilienda kanisani siku moja na walikuwa wakizungumza juu ya Roho Mtakatifu usiku mmoja, na wakasema mtu yeyote anayefikiri kunena kwa lugha au anataka kunena kwa lugha, tafadhali njoo nje nasi tutawajaribu. Nilitoka nje na mimi, mtu huyo akanijia na kusema, "Vema, tafadhali niambie nini kunena kwa lugha unavyofikirini." Na hivyo nikaanza kunena kwa lugha, nikamshika chini ya buki nje kuhusu Sahara Mundaka. Na akasema, "Umeipata?" Kisha akaenda kwa mtu mwingine. Na ghafla nikapata ufunuo kutoka kwa Roho Mtakatifu, kutoka kwa Mungu, ya kwamba nilikuwa nikinena kwa lugha. Ibilisi alikuwa amekuja na kuweka mawazo katika akili yangu kwamba sikuwa nikinena katika dos za Mungu kwa kunena kwa ndimi zake. Kwa hiyo niliacha kunena kwa lugha. Kwa maneno mengine, shetani alikuwa ameweka udanganyifu katika akili yangu kwamba sikuwa nikizungumza maneno ya Mungu, lakini ndimi zake. Kwa hiyo niliacha. Nilianza kunena kwa lugha tena na sijaacha kunena kwa lugha. Lugha ya kiroho ya mtu wako wa roho ipo kwa kila mwamini aliyezaliwa mara ya pili na inakuja na ujazo wa Roho Mtakatifu. Ningewatia moyo ninyi nyote kunena kwa lugha. Tutazungumza juu ya mada hiyo katika siku za usoni. Kuna zaidi ya kunena kwa lugha kuliko maneno machache tu yanayotoka kinywani mwako, ni chombo chenye nguvu katika roho. Na shetani anajua, ndiyo maana hataki unene kwa lugha. Na ndiyo maana Mungu anataka unene kwa lugha, maana ni chombo chenye nguvu katika roho yako. Asante kwa kuwa nami leo na somo hili kamili. Natumaini unakuja kwenye ufahamu mpya, ngazi mpya, mwelekeo mpya katika roho yako na hamu mpya ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Na ikiwa umejazwa na Roho Mtakatifu kunena kwa lugha, asante kwa kuwa nami leo na Mungu akubariki.